Mattay 13. bölük. Şogun İsa uydan çıkıp gölün yağasına barıp oltura. Onun yanına köp halk cıyıla. Şu sayalı oğar gayıkka minip olturmağa düşe. Kalgan halk gölün yağasına toktay. İsa olağa masallar bulan hıylı zatlan öte turup bulay dey.
Muna çaşı uçu çaşmağa çıga. O çaçağanına urulanı birileri yov yağa düşe. Kuşlar gelip olanı çöplep aşaylar. Birileri toprağa az taş katış yerge düşüp uzak kalmay çıga. Nege tügül onunla toprağını katla usay. Gün çıkkanına ösümlükler sönüp kala. Tamuru teren bolmağanına göre olar kurup kala. Birileri tegeneklikke düşü. Tegenekler ösüp urluklanı ösme koymay, yanca. Başka urluklar bereketli toprakka düşü. Olanı da birileri 100, özgeleri 60, başkaları bulsa 30 keren artık düşün beri. Kulakları barlar eşitsinler.
Yakçıları yu ulaşıp İsa'ya,
"Nege olağa masallar bulan söyleysen?"
dep soraylar. İsa bulay cevap bire.
"Allah neçik hakimlik etegenini sırların sizge bilmege güç berilgen. Olağa busa berilmegen. Kimniki bar busa oğar dağıda berilip onuki arttırılacak. Kimniki yok busa barları da alınacak. Men olağa masallar bulan söylegenimni sebebi olar tınlap duracaklar amma anlamacaklar. Karap duracaklar amma görmecekler." Yeşaya payhammarına aytkan bulay sözleri olardan taba yaşavuğa çıga. "Siz tınlap duracaksız amma anlamacaksız. Karap duracaksız amma görmeceksiz. Nege tügüldü? Bu halkın yüreği taşka döngen. Olanı kulakları haran eşti. Olar gözlerinle yumgallar. Yok ise gözleri bulan görer edi. Kulakları bulan eşitir edi. Yüreği bulan anlar edi. Mağa bağar edi. Men de olanı sav eter edim. Sizin gözleriniz nasiplidir. Olar göreler. Kulaklarınız da nasiplidir. Olar eşitilir. Gertisin söyleyeyim sizge. Köp payhammarlar ve mümin adamlar siz göregen zatlanı görmege süygeller. Tek görmegeller. Siz eşitegen zatlanı eşitmege süygeller. Tek eşitmegeller. Enni siz çaçı uçun hakkındağı masalını matnasına tınlağız. Birev Allah'ın hakimliğini hakkındağı kalamını eşitip, onu anlamasa, iblis gelip iberip, onu yüreğine çaçılgan urluklanı urlap kaçar. Şu adam yol yağa çaçılgan urluklağa uşar. Taş katış yerlige çaçılgan Musa, kalamını eşitip onu süyünç bulan şu hazirinle kabul etegen adamdır. Onu tamuru yoktur. Şu sayalı o biraz zamana inanar. Amma kalam üçün kıyılıkka ya da hızarla o tarısa, o şos sahat imanından tayar. Tegenekli yerge çaçılgalları busa, kalamını eşitigen adamdır. Amma bu dünyanın kaygısı ve baylıkka damahkarlık sözünü söndürür. O da asuksuz bular. Bereketli toprakka çaçılganı kalamını eşitigen ve anlaygan adamdır. O yakşı düşün geltirir. Birisi 100, özgesi 60. Başkası busa 30 keren artık tüşüm geltirir.
İsa olağa başka bir masal ayta.
Allah'ın hakimliği özünü avlağına yakşı urluk çaçağan bir adamla oşaydır. Geçe adamlar yuklama yatkanına, onu düşmanı gelip, o çaçkan budayına arasına çöp otlar çaçıp gete. Buday ösüp baş kuskanına, olan arasında çöp otlar da ösüp görüne. Uyuyesini kulları gelip oğar. "Biyi biz, sen avlağına yakşı urluk sama çaçkan mı edin? Munna munçakı çöp otlar kaydan gelgen?" dep soray. O da kullağa, "Bu işini düşmanım etkendir" dey. Kulları da oğar, "Süye busan biz barıp şu otlanı yulkup taydırayık" deyler. O da, "Tarık tügül çöpünü yulkabız" dep oğar koşup budayında yulkup koyarsız. Orgunça ekisinde birçe ösüp turmağa koyuğuz. Orakını zaman yetişkenine, orakçılığa, bir başlap çöpünü ciyip alıp, külteler etip baylağız. Son olanı yallatarsız. Budayını busa ciyip meni becerilerime tögersiz, dep aytarman.
İsa olağa bir dağı bir masal ayta.
Аллахны хакимлиги өзүнү аулагына кичине урлук чачкан адамга ошайдыр. Шо урлук бары да урлуклардан иңне кичиси. Өскен заманда буса, бары да өсүмдүктөрдөн бек өсүп, терек имик бола. Кушлар учуп келип, ону бутакларынын үстүнө уялар тигелер.
Иса улага башка бир масал айта.
Аллахны хакимлиги бир катын киши 3 өлчөө унну ичине кошкан бир ууч маяга ошайдыр. Шо бары да хамурну көпүртө.
Иса буланы барына халкка масаллар болан айта. Масалсыз улага эч бир зат да айтмай. Пайхамадан таба айтылган булай сөздөр яшауга чыга.
Мен улага масаллар булан сөйлөйөкмүн. Мен улага дүйнө яралгандан берли ашырылып калып турган затланы билдирөйөкмүн.
Соң халкны жиберип, Иса уйга кайта. Якшылар огар юук барып,
Аулактагы чөп ботланы хакындагы масалны бизге аңлат.
Дей, Иса улага булай жооп бере.
Якшы урлукну чачкан инсаннын уланыдыр. Аулак демек дүйнөдөр. Якшы урлук демек Аллахны хакимлигини түбүндөгилердир. Чөп отлар демек иблисни адамларыдыр. Уланы чачкан душман иблистир. Орак заман дүйнөнүн ахырыдыр. Оракчылар буса малайиклердир. Чөп отланы жийип, от салып яллатаганына эмик, бу дүйнөнүн ахырына да шолай болочок. Инсанны уланы малайиклер не берешек? Оларда адамланы күнөх иштер эттиргенлени де, ямандык этегенлени де барына дүйнөдөн жыяжаклар. Уланы яллайган отка таштажаклар. Онуна илауяс болочок. Тиштер кыжыражак. О заман мүминдер атасыны хакимлигинин түбүнө күнөш шимик шалоланып калажаклар. Кулаклары барлар эшитсиндер. Аллахны хакимлиги аулакта яшырылган бир хазнага ошайдыр. Бирөө ону табып, кайтарып бастырып коя. Ошондон бек сүйүнүп, барып барча кызатына сатып, şu аулакны өзүнө сатып ала. Дагы да Аллахны хакимлиги жакшы жаухарлар издеген бир саудагерчиге ошайдыр. О бек бахалы бир жаухарны таба. Өзүнү бар да затын сатып, şunu сатып ала. Дагы да Аллахны хакимлиги көлгө ташланып, ондон ар түрлүү балыктар туткан бир торга ошайдыр. Тор балыктан толган заманына ону яага чыгаралар. Соң балыкчылар олтуруп, жакшыларын сайлап, земгиллеге салалар. Яманларын буса ари ташлайлар. Дүйнөнү ахырында да шолай болочок. Малайиктер келип, мүминлери арасынан яманларын айырып, алып тайдыражаклар. Малайиктер уланы яллайган отка таштажаклар. Онуна илау яс болочок. Тиштер кыжыражак.
Иса улага:
"Улана барында сиз аңладыгызмы?"
деп сурай.
"Аңладык."
деп жооп бере улар. Ода якчыларына:
"Шолайлыкта Аллахны хакимлигинин түбүнө түшкөн ар дин алим өзүнө хамарынан яңы ва эски затланы чыгараган уй ээсине ошайдыр."
дей. Бу масалланы айтып биткен соң, Иса ондан кетти. Өзүнүн шаарына келип, синагогада адамдарга Аллахны каламын аңлатмага башлай. Бек хайраллык этип, олар булай сурайлар.
Бу адамга булай акыл, мужизатлар көрсөтмөгө булай кудрат кайдан келген?
Бу агач устаны уланы түгүлмү? Онун анасынын аты Мариям түгүлмү? Инелери Якуп, Юсуп, Симон ва Яхуда түгүлмү?
Ону барда кызардашары мында биздин арабызда яшамайбы? Бу затлар бары да ого кайдан келген?
Олар да Исага абур этмеген. Шо заман Иса улага:
"Пайхамбарны бары да жерлерде абуру болар. Яңыз өз ватанында да, өз үйүндө да ону абуру болмас."
дей. Шаардагыларнын иманы жок саялы, Иса онуна көп аламатлар көрсөтүп болмай.